Yeremiya 19-bob. Egamiz menga shunday dedi: Borib kuloldan bir sopol ko'za sotib ol. So'ng yoningga xalq oqsoqollaridan va bosh ruhoniylardan olib, singan ko'zalar darvozasi yaqinidagi Hinnum soyligiga tush. Men senga aytadigan so'zlarni oqsoqollarga sen o'sha yerda aytasan. Sen ularga shunday deb ayt: Ey Yahudo shohlari, Quddus aholisi, egamizning so'zlarini eshitinglar. Isroil xalqining xudosi, sarvari olam shunday demoqda: Men bu joyga shunday falokat yog'diramanki, bu falokatni eshitganlarning boshidan xushu uchadi. Zotan xalqim meni tark etdi. Bu yerni harom qildi. Ular o'zlari bilmagan, ota-bobolari ham, Yahudo shohlari ham bilmagan begona xudolarga qurbonliklar quydirdilar. Bu yerni begunoh odamlarning qoniga to'ldirdilar. Baalga atab sajdagohlar qurdilar. U yerda o'z o'g'il-qizlarini Baalga qurbonlik qilib quydirdilar. Men ularga buni amr qilmaganman. Bunaqasini xayolimga ham keltirmaganman. Qarab turinglar, deb aytmoqda egamiz. Shunday kunlar keladiki, odamlar bu joyni Tofat yoki Hinnum soyligi deb atamaydi, balki bu joy qirg'in vodiysi deb ataladigan bo'ladi. Mana shu joyda men Yahudo va Quddusning rejalarini barbod qilaman. Xalqimni dushmanlarga mag'lub qilib beraman. Ularda qasdi borlarning qo'liga topshiraman. Jasadlarini qushlarga, yovvoyi hayvonlarga yem qilaman. Men bu shaharni shunday vayron qilamanki, uning oldidan o'tgan ketgan har bir kishi shaharning ayanchli ahvolidan dahshatga tushib qotib qoladi. Dushmanlar shaharni qamal qilib, odamlarni qirib tashlamoqchi bo'ladilar. Qamal paytida azobda qolgan xalq o'g'il-qizlarining va bir-birining etini yeydigan bo'ladi. Ey Yeremiya, o'zing bilan kelganlarning oldida ko'zani sindir. Ularga shunday deb ayt: Sarvari olam shunday demoqda: Mana bu ko'za chilparchim bo'lib, tuzatib bo'lmaydigan ahvolga tushgani kabi, men bu xalqni va bu shaharni chilparchin qilaman. O'liklar Tofatda dafn qilinadi. O'liklar ko'pligidan qabrlarga joy yetmay qoladi. Men bu shaharni va uning aholisini shunday ahvolga solamanki, bu shahar Tofatga o'xshagan bo'lib qoladi, deb aytmoqda egamiz. Quddusdagi xonadonlar va Yahudo shohlarining saroylari Tofat kabi harom bo'ladi. Chunki u yerlardagi hamma uylarning tomlarida samoviy jismlarga atab qurbonliklar kuydirilgan. Begona xudolarga sharob nazrlari keltirilgan. Yeremiya egamizning amri bilan Tofatda bashorat qildi. So'ng u yerdan qaytib kelgach, egamizning uyi hovlisida turib xalqqa dedi: Isroil xalqining xudosi, sarvari olam shunday demoqda: Endi men aytgan so'zimga binoan bu shahar va uning atrofidagi qishloqlarga falokat keltiraman. Chunki sizlar o'jarlik qilib, so'zlarimni eshitishni xohlamadingizlar.